สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชา30206กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนที่มาจากภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามนะคะและเพื่อที่จะให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้ทราบถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายที่สำคัญรวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมรายการวันนี้ได้เรียนเชิญอาจารย์พานุมาตรขัดเงางามจากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆดังกล่าวแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับผม
อาจารย์คะเมื่อพูดถึงการลงทุนนั้นนะคะรัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนอย่างไรคะ
ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ. 2520แต่ก็มีการแก้ไขต่อมาเป็นระยะนะครับมีหลักในการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยในหลายประการแต่ในหลักประการสำคัญมีอยู่3ประการก็คือประการที่1คือการขอและการให้การส่งเสริมการลงทุนประการที่2เป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนและประการที่3ก็เป็นเรื่องของหลักประกันและการคุ้มครองการลงทุนครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วเมื่อมีผู้มาลงทุนในประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเราจะมีหลักประกันการคุ้มครองที่ให้กับผู้ลงทุนอย่างไรบ้างคะ
ก่อนอื่นอยากจะขออนุญาตขยายความนิดนึงนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนะครับโดยพระราชบัญญัตินี้นะครับดูแลรับผิดชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณานะครับก็จะแบ่งเขตนะครับมันมีอยู่2เขตผมขออนุญาตเรียนชี้แจงตรงนี้เลยว่าเขตอุตสาหกรรมนะฮะทั้งหมดประเทศไทยเนี่ยนะครับ70กว่าจังหวัดนี่นะครับถูกแบ่งเป็น3เขตใหญ่นะครับเขตที่1คือเขตกรุงเทพและวงแหวนในนะครับได้แก่จังหวัดกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีนะครับและจังหวัดนครปฐมนะครับส่วนเขตที่2ได้แก่จังหวัดที่อยู่พื้นที่ที่อยู่ในเขตจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราอยุธยาสระบุรีนครนายกอ่างทองสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและก็รวมทั้งสมุทรสงครามส่วนนะครับในเขตที่3นั้นจะเป็นทุกจังหวัดที่อยู่นอกเหนือจากเขตที่1ที่2ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการให้การสนับสนุนในการลงทุนโดยดูจากพื้นที่การขอรับการลงทุนนะครับส่วนหลักประกันและการคุ้มครองที่จะให้กับผู้ลงทุนนะครับที่จะมาขอรับการลงทุนในเขตแต่ละเขตนั้นนะครับก็จะมีแตกต่างกันออกไปนะครับแต่หลักสำคัญที่เป็นหลักประกันการคุ้มคือเป็นการคุ้มครองเพื่อการลงทุนเลยก็คือมีอยู่3ประการที่สำคัญนะครับข้อที่1ก็คือในเรื่องของการป้องกันการโอนเป็นของรัฐนั่นหมายความว่าอย่างไรการโอนเป็นของรัฐนั่นหมายความว่าถ้าเกิดนักลงทุนชาวต่างชาติไม่ว่าชาติใดก็แล้วแต่มาลงทุนในประเทศไทยแล้วเนี่ยครับนะก็ย่อมได้รับการคุ้มครองป้องกันนะครับในการโอนไปของรัฐหมายความว่าเกิดวันดีคืนดีนะครับเกิดมีการเปลี่ยนการปกครองหรือเปลี่ยนรัฐบาลก็ดีเนี่ยรัฐหรืออาจจะมีเปลี่ยนนโยบายไปนะครับแต่จะต้องไม่เป็นโอนกิจการที่เข้ามาลงทุนไปเป็นของรัฐนะครับซึ่งบางประเทศก็ได้จัดการทำไปแต่ก็ถูกทางสังคมโลกเนี่ยลงโทษซึ่งไม่คุ้มกับผลเสียที่ได้มานะครับข้อที่2นะฮะได้แก่การผูกขาดการจำหน่ายนะครับซึ่งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ผู้ลงทุนได้มาผลิตและจำหน่ายนะครับเพื่อจำหน่ายเนี่ยนะครับรัฐจะต้องไม่เข้าไปผูกขาดในการกำหนดการจำหน่ายรวมทั้งราคาอะไรด้วยนะครับและประการที่3นะประการที่3ที่สำคัญคือการส่งออกซึ่งเงินตรานั่นเป็นประการสำคัญนะครับผู้ที่มาลงทุนไม่ว่าประเทศใดชาติใดเหมือนกับมาลงทุนค้าขายก็ดีมาผลิตอะไรก็ดีนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อการค้ากำไรนั้นเมื่อได้กำไรแล้วเขาก็ย่อมสามารถที่จะนำกำไรนั้นนะครับกลับสู่ประเทศแม่หรือประเทศที่เข้ามาลงทุนได้เช่นเดียวกันนะครับ
ค่ะ เมื่อผู้ลงทุนได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพุทธศักราช2520ตามที่อาจารย์กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะก็ยังมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนก็คือพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัตินิคมการอุตสาหกรรมนี้นะคะมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนอย่างไรบ้างคะ
ครับพระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรมเนี่ยครับก็เป็นพระราชบัญญัติหนึ่งอีกเหมือนกันที่เป็นพระราชบัญญัติที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการลงทุนแต่ว่าโดยเฉพาะพระราชบัญญัตินี้นะครับจะแบ่งเขตนะฮะที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นแล้วว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนนะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนปี2520นะครับกับพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับนะฮะการนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติซึ่งเป็นนิติบุคคลนะครับและก็ได้กำหนดเขตซึ่งเป็นเขตพื้นที่อุตสาหกรรมนะครับถ้าจะเรียนถามว่าเอ๊ะแล้วมันไม่ซ้ำซ้อนกันหรืออย่างไรนั่นหมายความว่าพื้นที่มันอาจจะซ้ำซ้อนกันในตัวของมันเองเพราะมันเป็นพื้นที่ที่ดำเนินการในเขตจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ว่าโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับต้องการที่จะให้มีการรวบรวมหรือว่าเพื่อมีการส่งเสริมนะครับจัดสรรนะครับทรัพยากรไม่ว่าทางสาธารณูปโภคนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนนะครับในพื้นที่ต่างๆและโดยพระราชบัญญัตินี้ก็ได้แบ่งพื้นที่นะครับออกเป็น2พื้นที่ใหญ่ๆนะครับกำหนดพื้นที่ใหญ่ๆพื้นที่แรกก็คือพื้นที่การส่งเสริมการลงทุนนะครับทั่วไปนะครับอุตสาหกรรมทั่วไปและอีกกรณีนึงหรือพื้นที่นึงก็คือว่าเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกนั่นเอง
ค่ะและนอกจากนี้ยังมีอะไรสาระสำคัญในพรบ.นิคมอุตสาหกรรมอีกไหมคะ
ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าการกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรมเนี่ยนะชื่อมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าการกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไปนะครับกับการกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรมการส่งออกแต่ละพื้นที่เนี่ยจะกำหนดโดยนะฮะเป็นกฤษฎีกาหรือประกาศนิติจารุเบกษาว่าแต่ละพื้นที่อยู่บริเวณไหนอย่างไรนะครับผมขอเรียนสั้นๆว่าการนิคมอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับที่คณะกำหนดไปแล้วเนี่ยออกมาเป็นกฤษฎีกาแล้วนะครับรองรับประกาศนิติจารุเนี่ยฮะมีนิคมการนิคมอุตสาหกรรมนะครับบางชันบางปูที่เราเคยได้ยินนะครับนะฮะลาดกระบังนะครับบางพลีบางบ่อนะครับการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือการนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครนะครับก็ยังมีอยู่นะครับส่วนพื้นที่การอุตสาหกรรมการส่งออกนั้นน่ะได้แก่พื้นที่การอุตสาหกรรมลาดกระบังนะครับแล้วก็การนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและแหลมฉบังนะครับวัตถุประสงค์ต่างกันนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับว่าเพื่อการส่งออกเนี่ยนะครับนะก็จะมีการผลิตนะครับเพื่อการส่งออกเป็นกันโดยเฉพาะและหลักสิทธิประโยชน์นะครับซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้ลงทุนก็จะได้รับแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นะครับโดยส่วนใหญ่ผมขอสรุปเรียนตรงนี้เลยนะครับนิดนึงว่าหลักใหญ่ๆและที่รัฐบาลให้นะครับนะมีอยู่ 4-5 ประการที่สำคัญนะครับประการแรกได้แก่การถือครองที่ดินนะครับการถือครองที่ดินของผู้ลงทุนนะครับด้วยหลักการตามกฎหมายที่ดินแล้วเนี่ยนะฮะผู้คนต่างด้าวนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยไม่สามารถจะถือครองที่ดินถึงจะถือครองที่ดินได้ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ดินนะครับกำหนดไว้ซึ่งค่อนข้างจะจำกัดเช่นว่าที่อยู่อาศัยไม่เกิน1ไร่นะครับหรือว่าที่มาประกอบธุรกิจทางด้านพาณิชยกรรมก็ไม่เกิน1ไร่นะครับแต่โดยพระราชบัญญัตินี้นะครับสามารถนะครับขยายนะครับการถือครองที่ดินเป็นไปตามความจำเป็นตามที่คณะกรรมการกำหนดได้เกินกว่าพรบ.ที่ดินกำหนดก็ได้นะครับประการแรกประการที่สองได้แก่สิทธินะครับในการนำบุคคลอื่นเข้ามาในราชอาณาจักรนะครับบุคคลอื่นนั้นหมายความว่าตัวผู้ลงทุนเองเช่นจะเป็นครอบครัวช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับเข้ามาเป็นส่วนในการผลิตและประกอบการได้นะครับส่วนที่3นะครับการนำเงินออกนอกอาณาจักรอย่างที่ได้กล่าวแล้วนะครับว่าการทำธุรกิจการลงทุนก็แล้วแต่ก็เพื่อหวังผลกำไรนะครับเมื่อได้ผลกำไรแล้วนะครับเมื่อชำระภาษีอะไรสำหรับประเทศที่ลงทุนแล้วนะครับก็นำผลกำไรนั้นออกนอกอาณาจักรได้นะครับโดยมีความอันใดข้อที่4ได้แก่สิทธินะครับพิเศษทางด้านภาษีอากรอันนี้สำคัญครับมีทั้งภาษีอากรขาเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีสรรพสามิตนะครับจะได้สิทธิพิเศษในส่วนนี้นะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับที่เป็นสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์นั่นเองนะครับคือข้อจำกัดนะครับกรณีนำสิ่งของที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับออกจากเขตอุตสาหกรรมข้อกรณีนี้นะครับโดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกนะครับจะเป็นข้อจำกัดในกรณีที่นำออกจากเขตอุตสาหกรรมในเมื่อรัฐบาลไทยนะครับให้ผู้นำเข้าหรือผู้ลงทุนนะครับมาผลิตเพื่อประกอบเพื่อการส่งออกแต่ถ้ามีการเคลื่อนย้ายทรัพย์เพื่อใช้ในประโยชน์ในพื้นที่หรือในประเทศไทยหรือนำมาผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยกรณีอย่างนี้นะครับผู้ลงทุนก็ต้องศึกษาในรายละเอียดว่าอาจจะต้องมีการเสียภาษีย้อนหลังหรือจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตก็ดีเรียบเสียนำเข้าก็ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ค่ะนอกจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพุทธศักราช2520และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมพุทธศักราช2522แล้วนะคะยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในกฎหมายอื่นอีกหรือไม่คะและกฎหมายดังกล่าวมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนอย่างไรบ้างคะอาจารย
์ครับขอบคุณมากครับตามที่ประเทศไทยเรานะครับต้องการการลงทุนจากต่างประเทศค่อนข้างมากโดยเฉพาะในระยะหลังๆมานี้นะครับเพื่อจะฟื้นเศรษฐกิจเราก็ดีนะครับรัฐบาลก็พยายามนะครับมีนโยบายหรือโดยกฎหมายนะครับมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนนะครับอยากจะขอยกอีก 2-3 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องนะครับพระราชบัญญัติแรกได้แก่พระราชบัญญัติปิโตรเลียมปีพ.ศ. 2514นะครับก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงมาเป็นอันดับหลักการของพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฉบับนี้นะครับเช่นเดียวกับหลักการการลงทุนทั่วไปที่ให้สิทธิประโยชน์นะครับในเรื่องของการประกันการโอนกิจการเป็นของรัฐก็ดีนะครับในเรื่องการถือครองที่ดินก็ดีสิทธิประโยชน์ก็ดีนะครับเรื่องการนำช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญมาก็ดีนั่นหมายความว่าอย่างไรครับมียุคสมัยหนึ่งของประเทศไทยเรานะครับมีการสำรวจนะครับการปิโตรเลียมซึ่งอยู่นอกเหนือความสามารถของกรมทรัพย์หรือว่าความสามารถของรัฐบาลที่จะกระทำได้เพราะว่าต้องใช้ทุนทรัพย์มหาศาลนะฮะก็จะเปิดโอกาสให้ต่างชาตินะครับที่มีความสามารถมาสำรวจและลงทุนเหล่านี้นะครับรัฐบาลไทยเราก็ต้องให้นะครับในรูปของประโยชน์ของสัมปทานและการคุ้มครองการลงทุนของเขาในเรื่องนี้ด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับพระราชบัญญัติตัวอื่นซึ่งมีหลักการเดียวกันนั่นเองอีกพระราชบัญญัติหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพระราชบัญญัติเกี่ยวกับภาษีอากรนะครับภาษีศุลกากรภาษีสรรพสามิตนะครับหรือ packing credit นะครับที่เรารู้ในภาษาอังกฤษที่ใช้ทับศัพท์กันนะครับหรือที่อธิบายพอจะอธิบายได้เป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือว่าสินเชื่อเพื่อการส่งออกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นมาตรการที่เกิดขึ้นระยะหลังๆมานี่เองนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับในทางผู้ประกอบการไทยก็ดีนะครับผู้ลงทุนก็ดีนะครับที่สามารถนะครับที่จะส่งของออกไปต่างประเทศจำหน่ายได้นี่นะครับบางครั้งก็ติดขัดในเรื่องของทุนทรัพย์นะครับเพื่อที่จะมาผลิตมาประกอบการนะครับทางรัฐบาลก็ได้กำหนดนโยบายเรื่องของ packing credit ซึ่งเป็นสินเชื่อนะครับให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถไปกู้ยืมเงินนะครับนะฮะเรียนตรงๆภาษาชาวบ้านก็คือไปกู้เงินจากธนาคารโดยที่หลักปกติการกู้ยืมเงินเนี่ยก็ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันแต่ในการ packing credit เนี่ยโดยใช้ LC หรือ letter of credit เนี่ยนะครับหรือหนังสือสัญญาซื้อขายหรือว่ามีคำสั่งซื้อขายจากต่างประเทศเข้ามาเลยนะครับให้ผู้ประกอบการเนี่ยเพื่อที่จะส่งสินค้าไปขายเนี่ยนะครับกู้เงินจำนวนนั้นออกมาโดยที่รัฐบาลช่วยเหลือดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำได้นะครับการค้าขายก็จะได้คล่องตัวมากขึ้นนั่นเองนะครับ
อาจารย์คะทีนี้ก็มาถึงกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522นี้นะคะบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคมีสาระสำคัญอะไรบ้างนะคะอาจารย์คะ
ครับตามเรื่องจัดคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522เนี่ยนะครับจำจัดคุ้มครองผู้บริโภคในด้านที่สำคัญอยู่ 2-3 ประการนะครับประการแรกได้แก่การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณานะครับประการที่2การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลากนะครับประการที่3การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านของสัญญาจะขอเรียนเป็นลำดับไปเลยนะครับว่าการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านโฆษณาเนี่ยนะครับกฎหมายก็ได้บัญญัติไว้ว่านะครับในเรื่องการคุ้มครองเนี่ยนะครับการโฆษณาเนี่ยนะผู้ผลิตหรือประกอบการนะครับจะต้องไม่โฆษณาสินค้าแสดงข้อความเป็นเท็จหรือเกินความจริงอะไรทั้งหลายนะครับหรือข้อความใดก็แล้วแต่ที่เกิดมีการเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้าเพื่อจะชี้นำไปในทางที่ผิดหรือบางครั้งเนี่ยมีการอ้างสถิติหรืออ้างความเป็นจริงนะครับในการโฆษณาอย่างเนี้ยนะครับถ้ามาเกิดมันไม่เป็นจริงอย่างเนี้ยสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องเข้ามาดูแลแล้วรวมทั้งการโฆษณาโดยใช้ข้อความอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สนับสนุนสินค้าตัวเองนะครับที่ส่อไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือวัฒนธรรมของชาติอันดีนะครับอันนี้ก็อยู่ในข่ายที่ต้องห้ามเหมือนกันรวมทั้งการโฆษณานะครับที่อาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกิดความเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชนนะครับคงไม่ต้องถึงกับยกตัวอย่างข้อความหรือผลิตสินค้านะครับและยังรวมไปถึงนะครับในการโฆษณาที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่จะขอยกมาสักนิดนึงนะครับที่เราเคยเจอบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการโฆษณาสินค้าบริการที่ใช้หรืออ้างอิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์พระราชินี รัฐทายาทก็ดีหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็ดีนะครับนะเหล่านี้จะต้องได้รับอนุญาตนะครับคือจะต้องรับพระราชาอนุญาตหรืออนุญาตแล้วแต่กรณีนะครับจะมีข้อยกเว้นแค่2ประการแค่นั้นเองนะครับประการแรกก็คือว่าถ้าเป็นข้อความที่ได้รับเหรียญหรือประกาศนะครับหรือเครื่องหมายอันใดที่เป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าจากองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัฐทายาทนะครับหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อย่างนี้ก็โฆษณาได้นะครับอีกประการนึงก็คือข้อความโฆษณาที่ได้รับพระบรมราชานุญาตในการประกอบธุรกิจนะครับเช่นได้รับอนุญาตในการใช้ตราแผ่นดินนะครับหรือสัญลักษณ์แทนตรานะครับอย่างนี้ก็ได้รับถือว่าได้รับการอนุญาตนะครับก็สามารถโฆษณาได้ครับ
ค่ะแล้วในเรื่องฉลากนะคะท่าน
ส่วนในเรื่องฉลากนะก็จะขอกล่าวอย่างสั้นๆนะครับเรื่องของฉลากซึ่งกฎหมายควบคุมนะครับคือฉลากเนี่ยนะครับในการประกอบธุรกิจทั้งหลายแหล่ในการผลิตสินค้าจะต้องมีฉลากประกอบนะฮะกฎหมายก็ควบคุมนะฉลากที่ผลิตสินค้าที่เกิดขึ้นในประเทศไทยรวมทั้งสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะครับข้อความที่ใช้นั้นนะฮะจะต้องเป็นข้อความที่ตรงกับความจริงนะครับไม่มีข้อความที่อาจเกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้านั้นนะอันนี้คือหลักการนะครับแน่นอนนะครับข้อความนั้นต้องระบุเครื่องหมายการค้านะครับในรายละเอียดนะครับสถานที่ผลิตนะครับระบุข้อความนะครับที่แสดงว่าเข้าใจว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าอะไรประเทศที่ไหนผลิตอย่างไรและที่สำคัญคือปริมาณราคาวิธีใช้ข้อแนะนำนะครับคำเตือนวันเดือนปีวันที่หมดอายุนะครับกรณีที่เป็นสินค้าที่หมดอายุได้อย่างนี้ต้องระบุให้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ครับ
ค่ะอันนั้นเป็นในแง่ของการผลิตสินค้านะคะอาจารย์ทีนี้มาถึงการป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยก็มีการคุ้มครองผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วยใช่ไหมคะ
ครับในเรื่องของสัญญานะครับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องของพระราชบัญญัติว่าด้วยสัญญาไม่เป็นธรรมนี้เป็นกฎหมายเพิ่งจะออกมาได้ไม่นานนี่เองเมื่อปี2540เองฮะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสัญญาโดยเฉพาะซึ่งกำหนดหลักการไว้7-8ประการที่สำคัญนะครับที่สำคัญนะฮะหลักการเหล่านี้นะครับอยากจะขอสรุปเอาสั้นๆทั้งหมดเวลาคงจะไม่พอนะครับหลักการหมายความว่าอย่างไรหมายความว่านะครับเมื่อผู้บริโภคก็ดีนะครับเข้าไปทำนิติกรรมสัญญานะครับกับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายธุรกิจนี่นะครับค่อนข้างจะอยู่ในภาวะที่เสียเปรียบนะครับเสมอมาพระราชบัญญัตินี้ก็จึงออกมาคุ้มครองผู้บริโภคนะครับโดยพระราชบัญญัติเนี่ยว่าในกรณีที่ผู้บริโภคไปทำนิติกรรมเนี่ยครับนะฮะข้อตกลงในสัญญานั้นเนี่ยทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบนะครับในกรณีต่างๆอย่างเงี้ยนะครับผมขอยกตัวอย่างสัก 2-3 กรณีเช่นว่าสัญญาเรื่องสัญญาค้ำประกันนะที่จะต้องกำหนดให้ผู้ค้ำประกันรับภาระหรือมากกว่าที่กฎหมายกำหนดอย่างเงี้ยนะครับโดยพระราชบัญญัตินี้ก็ถือว่าข้อกำหนดอย่างนี้เป็นข้อกำหนดที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าข้อกำหนดหรือข้อตกลงที่ให้สัญญาสิ้นสุดโดยไม่มีผลอันสมควรเช่นว่าผู้ให้สัญญาเนี่ยสามารถบอกเลิกสัญญาได้กรณีใดๆก็ได้อย่างนี้มันก็ไม่เป็นธรรมเหมือนกันนะครับหรือว่าข้อกำหนดที่จะตกลงว่าถ้าผู้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาจะยกเลิกเพิกถอนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยอย่างนี้ครับก็อาจจะถือว่าเป็นการไม่ยุติธรรมกับอีกฝ่ายหนึ่งครับรวมทั้งนะครับอันนี้ผมขอสรุปไปเลยทีเดียวว่าข้อตกลงทั้งหลายแหล่ที่มันมีอยู่ในเรื่องของสัญญาขายฝากก็ดีสัญญาเช่าซื้อก็ดีสัญญาบัตรเครดิตก็ดีนะครับเหล่านี้นะครับนะจัดอยู่ในประเภทที่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมทั้งนั้นนะครับซึ่งจะต้องควบคุมโดยคณะกรรมการครับผม
สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์พานุมาตรขัดเงางามมากนะคะขอบพระคุณค่ะและสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
ศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการในวันนี้อาจารย์พานุมาตรขัดเงางามให้เกียรติเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านเนื้อหารายการประกิจจากกรวยควบคุมเทคนิคสุเมธอิ่มศักดิ์วาสนากำกับรายการและดิฉันพัชราอิงคณินันท์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทยเรื่อง การจัดการระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมนั้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ของกิจกรรมในกระบวนการตลาดสินค้าเกษตรกรรมที่ดำเนินการต่างๆอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากจุดเริ่มต้นของการผลิตจนกระทั่งสินค้าเหล่านั้นถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายนะคะผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการการตลาดสินค้าเกษตรกรรมนั้นก็ควรจะต้องมีความเข้าใจถึงลักษณะของระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมชนิดนั้นๆจึงจะสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมมีระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมอย่างไรมีบทบาทและลักษณะการดำเนินงานอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุชโสรัตจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งท่านเป็นคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทยนะคะและก็ยังเป็นผู้เขียนเอกสารการสอนในหน่วยที่4นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะการจัดการระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมนั้นนะคะที่ต้องมีการจัดการเข้ามาเกี่ยวข้องเรามีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรคะแล้วก็ตลาดสินค้าเกษตรกรรมนั้นมีด้วยกันกี่รูปแบบคะ
ค่ะก่อนอื่นคงต้องขออธิบายคำว่าการจัดการก่อนนะคะว่าการจัดการเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเพื่อเลือกใช้ทรัพยากรต่างๆเอามาใช้แต่ทรัพยากรอย่างนี้เนี่ยมีอยู่อย่างจำกัดดังนั้นการใช้ก็ต้องใช้ให้เกิดความเหมาะสมต้องมีการควบคุมการใช้อย่างน้อยก็คือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดเอาไว้เช่นเดียวกันค่ะระบบตลาดสินค้าเกษตรกรรมก็เป็นเรื่องของการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างเช่นทรัพยากรมนุษย์เงินทุนเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเมื่อเอามาใช้แล้วก็ต้องบรรลุถึงเป้าหมายของการดำเนินกิจกรรมในระบบตลาดสินค้าเกษตรค่ะ
ค่ะ
ตอนนี้มาดูถึงในเรื่องของจุดมุ่งหมายนะคะของการจัดการระบบการตลาดต้องบอกว่าเรามีจุดมุ่งหมายมีความต้องการมากมายหลายประการด้วยกันประการแรกเลยก็คือเราต้องการที่จะทำให้การดำเนินงานของแต่ละองค์ประกอบในระบบตลาดเนี่ยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความก้าวหน้าอย่างเช่นเกษตรกรเองก็ต้องสามารถวางแผนการผลิตในระยะยาวได้ความผันผวนของราคาในตลาดก็ต้องน้อยลงค่าใช้จ่ายทางการตลาดก็ต้องต่ำลงหรือจุดมุ่งหมายประการที่สองก็คือการจัดการระบบตลาดเนี่ยจะช่วยให้สิ่งเอื้ออำนวยในการตลาดสามารถทำหน้าที่ได้ผลดียิ่งขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของการใช้คลังสินค้าการใช้บริการการขนส่งอย่างประการที่สามการจัดการจะทำให้อำนาจต่อรองนะคะไม่ตกไปอยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนอย่างในอดีตที่เราพูดกันอยู่เสมอมาว่าเกษตรกรนั้นขาดซึ่งอำนาจการต่อรองประการที่สี่นะคะก็คือระบบตลาดเมื่อมีการจัดการก็จะทำให้ราคาผิดผลนะคะในภาคการเกษตรเนี่ยลดการผันผวนลงนั่นก็หมายความว่าการมีรายได้ของเกษตรกรก็จะมีความแน่นอนและมั่นคงยิ่งขึ้นประการที่5ก็คือในด้านของการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภคเพราะว่าระบบตลาดที่ดีน่าจะมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ต่ำลงก็ส่งผลให้ราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายลดลงไปด้วย
ค่ะ
ส่วนประการสุดท้ายก็คือการจัดการที่ดีจะทำให้ระบบตลาดมีเสถียรภาพมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานนั่นก็จะสะท้อนภาพถึงปริมาณการส่งออกแล้วก็สะท้อนภาพถึงความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศได
้ค่ะ
ส่วนอีกคำถามนึงนะคะเกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตรมีกี่รูปแบบด้วยกันค่ะ
ค่ะ
อันนี้คงต้องขอพูดว่าเราเคยมีการพูดถึงการแบ่งระดับตลาดออกมาเป็น3ระดับก็คือตลาดท้องที่ตลาดท้องถิ่นตลาดปลายทางแต่เมื่อพูดถึงรูปแบบนะคะที่ปรากฏในการปฏิบัติการกันอยู่พบว่าในภาพรวมกว้างๆเราได้ถึง4รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกเป็นตลาดที่มีรูปแบบการขายโดยตรงอันนี้สินค้าเกษตรนะคะจะส่งตรงจากเกษตรกรผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคเลยรูปแบบที่2ก็คือรูปแบบของตลาดกลาง
อัน
นี้เป็นตลาดที่ภาครัฐพยายามที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมทำให้เกิดการจัดตั้งขึ้นซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เป็นหลักในการสนับสนุนในการจัดตั้งก็คือกรมการค้าภายใน ในปัจจุบันเองตลาดกลางนะคะก็มีทั้งของภาครัฐและของภาคเอกชนค่ะรูปแบบที่3ก็คือตลาดข้อตกลงตลาดข้อตกลงเป็นตลาดที่มีวิธีการซื้อขายโดยมีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าในข้อตกลงที่กระทำต่อกันนั้นนะคะอาจจะเป็นข้อตกลงทางด้านการผลิตเช่นในเรื่องของปัจจัยการผลิตต่างๆที่เข้าสู่ฟาร์มหรือในเรื่องของการตลาดก็คือเรื่องของผลผลิตที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้หรือว่าจะครอบคลุมทั้งหมดก็คือทั้งทางด้านของการผลิตปัจจัยการผลิตและทางด้านของการตลาดก็คือผลผลิตก็ได้ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งสินค้าเหล่านี้นะคะเราก็จะเห็นภาพว่ามีการใช้ตลาดข้อตกลงแล้วกับสินค้าบางประเภทเช่นไก่เนื้อเช่นสับปะรดและอ้อยต่างๆนะคะ
ค่ะ
รูปแบบที่4ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองแล้วก็เป็นตัวที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือตลาดซื้อขายล่วงหน้าค่ะเป็นตลาดที่มีระเบียบกฎเกณฑ์แล้วก็หลักการของตลาดนี้ก็คือต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกันในโอกาสการแข่งขันของการซื้อขายสินค้าเกษตรต้องการที่จะลดความผันผวนของราคาและก็เป็นรูปแบบของตลาดรูปแบบหนึ่งที่การซื้อขายสามารถกระทำได้โดยยังไม่ต้องเห็นตัวสินค้านะคะ
ค่ะการดำเนินงานของระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมนั้นนะคะก็ได้มีการนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังนะคะนอกจากนั้นระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมก็ยังมีระบบการตลาดที่สำคัญหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นรูปแบบที่มีการขายโดยตรงนะคะเป็นตลาดกลางตลาดข้อตกลงและรูปแบบที่4ก็คือตลาดซื้อขายล่วงหน้านะคะอาจารย์คะผู้ที่ทำหน้าที่ทางการตลาดที่อยู่ในตลาดแต่ละระดับเนี่ยนะคะจะมีบทบาทแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
ค่ะผู้ที่ทำหน้าที่ทางการตลาดนะคะมีเยอะหลายประเภทด้วยกันแต่โดยภาพรวมของบทบาทเราพูดได้ว่ามีหลักๆอยู่2บทบาทสำคัญก็คือบทบาทที่เป็นผู้ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภคและก็บทบาทที่เป็นผู้ทำหน้าที่ทางด้านกายภาพและการอำนวยความสะดวกเพื่อในที่สุดทำให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจในจุดนี้ถ้าเราจำแนกประเภทของคนกลางทางการตลาดหรือผู้ที่ทำหน้าที่ทางการตลาดนี้ตามระดับของตลาดก็คือมีทั้งหมดอยู่3ระดับด้วยกันถ้าเช่นนั้นคนกลางทางการตลาดในระดับตลาดท้องที่นะคะต้องจัดว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับแหล่งผลิตมากที่สุดและความใกล้ชิดนี้มีความผูกพันกันทั้งด้านการค้าและก็ส่วนตัวและก็การซื้อขายพืชผลหรือผลผลิตทางการเกษตรแล้วนะคะพวกคนกลางทางการตลาดในระดับนี้เนี่ยค่ะก็ยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาปัจจัยการผลิตในฟาร์มมาให้แก่เกษตรกรด้วย
ค่ะ
จุดที่สำคัญหรือบทบาทของคนกลางทางการตลาดในระดับตลาดท้องที่ก็คือเป็นผู้ที่ทำการรวบรวมผลผลเกษตรออกจากฟาร์มพอมาที่กลุ่มที่2ก็คือคนกลางทางการตลาดในระดับตลาดท้องถิ่นในจุดนี้นะคะจะเป็นผู้ที่ทำการรับซื้อผลผลเกษตรทั้งจากเกษตรกรโดยตรงหรือว่าซื้อจากพ่อค้าผู้รวบรวมในระดับท้องที่ในกลุ่มพ่อค้าและระดับตลาดท้องถิ่นจะมีความสามารถในเรื่องของการเก็บรักษาที่ดีขึ้นมีปริมาณขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นมีความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกทางการตลาดข้อมูลข่าวสารก็มีความสมบูรณ์มากกว่าคนกลางทางการตลาดในระดับท้องถิ่นในจุดนี้คนกลางนะคะจะทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างตลาดระดับท้องที่กับตลาดระดับปลายทางกลุ่มสุดท้ายก็คือคนกลางทางการตลาดในตลาดระดับปลายทางตลาดนี้นะคะจะเป็นตลาดที่ได้รับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดดีกว่าตลาดระดับอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตลาดต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรกรรมในประเทศดังนั้นการกำหนดราคาในประเทศจึงมักจะมาจากคนกลางทางการตลาดในระดับตลาดปลายทางนี้ค่ะบทบาทสำคัญของคนกลางในตลาดนี้ก็คือมุ่งไปที่ผู้บริโภคเป็นผู้จ่ายรายสุดท้ายนั่นเองค่ะ
ค่ะบทบาทของคนกลางในตลาดสินค้าเกษตรกรรมของไทยนั้นนะคะก็มีบทบาทที่เป็นผู้ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภคนะคะและก็ยังทำหน้าที่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจจากการตอบสนองด้วยส่วนสถาบันการตลาดสินค้าเกษตรกรรมมีบทบาทและก็ลักษณะการดำเนินงานอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะ จริงๆแล้วสถาบันการตลาดสินค้าเกษตรกรรมนะคะก็ถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยวัตถุประสงค์หลายกลุ่มด้วยกันแต่อยากจะพูดถึงกลุ่มแรกก็คือสถาบันการตลาดสินค้าเกษตรกรรมของภาครัฐเพราะว่ามีบทบาทสำคัญยิ่งนับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมานะคะ
ค่ะ
บทบาทที่สำคัญที่เกิดขึ้นของสถาบันการตลาดในจุดของภาครัฐนี่ก็คือต้องการที่จะเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ลดข้อขัดแย้งสร้างความเป็นธรรมทางการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิภาพทางด้านราคาต้องการที่จะสนับสนุนโอกาสทางการตลาดเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ที่เกี่ยวข้องทางการตลาดซึ่งการแข่งขันนี้จะต้องเกิดขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศด้วยค่ะหน่วยงานของภาครัฐนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานทางการตลาดและการดำเนินงานก็จะมีผลกระทบต่อระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีกรมการค้าภายในกรมการค้าต่างประเทศกรมส่งเสริมการส่งออกนะคะอย่างเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีหน่วยงานต่างๆเช่นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐโดยตรงแล้วนะคะยังมีรัฐวิสาหกิจที่เข้ามามีบทบาทในระบบตลาดด้วยเหมือนกันเช่นองค์การคลังสินค้าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือเราเรียกกันอตก.ติดปากกันนะคะองค์การสะพานปลาองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะ
ค่ะจากที่อาจารย์ได้อธิบายมาเนี่ยนะคะในเมื่อมีระบบการตลาดมีสถาบันการตลาดสินค้าเกษตรกรรมของภาครัฐแล้วเนี่ยนะคะแล้วทำไมถึงต้องมีสถาบันการตลาดสินค้าเกษตรกรรมของภาคเอกชนด้วยล่ะคะ
ค่ะโดยบทบาทของภาครวมในระดับประเทศนะคะภาครัฐเนี่ยต้องถือเป็นแกนหลักแต่ขณะเดียวกันผู้ที่ประกอบการก็คือภาคเอกชนดังนั้นภาคเอกชนเองก็ต้องมีความพยายามที่จะช่วยเหลือตนเองซึ่งความช่วยเหลือตนเองนั้นน่าจะมาจากการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในจุดนี้นะคะภาคเอกชนก็ได้มีการรวมตัวกันก่อตั้งขึ้นมาเป็นสถาบันทางการตลาดบทบาทของสถาบันการตลาดของเอกชนนะคะก็ไม่ได้แตกต่างกันกับภาครัฐนั่นก็คือเรื่องของการลดข้อขัดแย้งสร้างความเป็นธรรมทางการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตลาดและก็สนับสนุนโอกาสทางการตลาดค่ะในจุดนี้นะคะของภาคเอกชนเองก็มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มสถาบันประเภทต่างๆอย่างเช่นสถาบันเกษตรกรหอการค้าสมาคมการค้านะคะ
แล้วกรณีของประเทศไทยเนี่ยนะคะมีความจำเป็นอย่างไรนะคะถึงต้องมีสถาบันการตลาดระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
ค่ะเป็นความภูมิใจของประเทศไทยนะคะที่เราได้บอกตัวเราเองมาตลอดว่าเราเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรกรรมเราเป็นแหล่งการเกษตรที่ดีมากนะคะ
ค่ะ
ขณะเดียวกันผลผลิตที่เราผลิตออกมาได้เราก็เข้าสู่ความเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประเทศหนึ่งของโลกซึ่งตรงนี้เป็นภาพที่ภูมิใจมาตั้งแต่อดีตในปัจจุบันเองเราเองก็ยังเป็นผู้ที่ติดอันดับอยู่ในกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรกรรมอยู่เพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมของไทยเองก็เลยต้องถูกกระทบด้วยภาวะการค้าระหว่างประเทศตรงนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานกิจกรรมทางการตลาดจะเข้าไปแข่งขันในระดับของระหว่างประเทศได้ก็ต้องอาศัยสถาบันได้ให้เข้ามาทำหน้าที่ประสานกิจกรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละประเทศนะคะอย่างประเทศไทยก็เข้าเป็นสมาชิกในองค์กรในสถาบันต่างๆในจุดของสถาบันระหว่างประเทศตรงจุดนี้นะคะเป้าหมายที่สำคัญที่ปรากฏชัดเจนก็คือสถาบันระหว่างประเทศพยายามที่จะลดข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทในระหว่างคู่ค้าซึ่งคู่ค้านี้ก็เป็นคู่ค้าในระดับประเทศด้วยเหมือนกันสร้างความเป็นธรรมทางการตลาดอันเนื่องมาจากภาวะการแข่งขันทางการค้านะ
คะ
แล้วก็ยังสร้างข้อตกลงเพื่อป้องกันการเสียเปรียบหรือป้องกันการเอาเปรียบซึ่งกันและกันมีการกำหนดรูปแบบการค้าที่มีมาตรฐานเดียวกันและให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างประเทศคู่ค้าในกรณีของประเทศไทยนะคะต้องบอกว่าเราเองก็ไปเป็นสมาชิก พื่อผลทางการค้าระหว่างประเทศเนี่ยค่ะเข้าไปเป็นสมาชิกอยู่หลายองค์กรอยู่เหมือนกันอย่างเช่นที่เราจะได้ยินกันคุ้นหูมากก็อย่างกรณี WTO นะ
คะ
เราก็ตอบรับในเงื่อนไขพันธกรณีข้อตกลงต่างๆที่จะต้องดำเนินการนะ
คะ
เราเป็นสมาชิกของอาเซียนของกลุ่มเอเปกของอาฟตานะคะแล้วก็ยังมีองค์กรระหว่างประเทศที่มีผลกระทบเข้ามาสู่ในเรื่องของการค้าแต่เป็นสถาบันด้านการเงินนะจะเป็น ADB IFC หรือว่า IMF ต่างๆก็ตามก็จะมีผลกระทบเข้ามาในเรื่องของสินค้าเกษตรของบ้านเราด้วยค่ะ
ค่ะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นบทบาทและลักษณะการดำเนินงานของสถาบันการตลาดรูปแบบไหนนะคะก็ล้วนแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ทำหน้าที่ทางการตลาดและผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจในบทบาทและลักษณะการดำเนินงานนะคะอาจารย์คะในเรื่องของการจัดการระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยนะคะอาจารย์ยังมีในส่วนที่จะเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ค่ะในเรื่องของการดำเนินงานของระบบตลาดนะคะต้องบอกว่ากรณีของสินค้าเกษตรกรรมนั้นในประเทศไทยบทบาทของผู้ทำหน้าที่ทางการตลาดนะคะยังถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกรูปแบบของตลาดแต่ว่าความสามารถหรือศักยภาพของคนกลางทางการตลาดนะคะแต่ละรายไม่เหมือนกันค่ะ
ค่ะ
บางรายก็มีความสามารถมีความรอบรู้ทางการตลาดที่ดีมากมีความพร้อมทางการเงินเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางทางการตลาดในภาพจริงๆแล้วเรามีตลาดอยู่3ระดับด้วยกันแต่ว่าบทบาทของคนกลางทางการตลาดในกลุ่มนี้เวลาที่เข้าไปดำเนินการเราไม่มีกฎหรือข้อบังคับใดที่จำกัดให้คนกลางทางการตลาดประเภทนั้นๆนะคะจะต้องดำเนินธุรกิจอยู่ภายในตลาดระดับใดระดับหนึ่งเขาสามารถที่จะทำได้มากกว่า1ระดับตลาดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานของระบบตลาดได้คนชั้นขั้นตอนหรือจำนวนของคนกลางทางการตลาดของสินค้าเกษตรจะลดลงน่าจะทำให้ต้นทุนทางการตลาดของสินค้าเกษตรลดลงด้วยค่ะ
ค่ะก็ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุชโสรัตน์เป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้เพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงสัญญาทองทิพย์ประสานงานอ้อยทิพย์ผลเพิ่มจัดทำบทและกำกับรายการประจวบชัยรักษ์ควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ